ាស់លោកមេធាវីតាការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការមកលេងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងនាមជាទិដ្ឋាការទេសចរគួរដាក់នៅកន្លែងណាដែរចាតើគួរដាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឬក៏ដាក់ពីខាងក្រៅមកវិញចា
បាទសូមជម្រាបថាទីពឹងលើតើអ្នកដែលចង់មកទស្សនានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងឋានៈជាបងប្អូនឬមួយក៏សាច់ញាតិជួយធានាបើសិនជាបងប្អូនជួយធានាឧទាហរណ៍បើលោកស្រីនៅទីក្រុង Melbourne លោកស្រីតើដាក់ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីมันសំខាន់ទេថាតើពីទីក្រុង Melbourne ពីទីក្រុង Sydney ឬមួយក៏ពីទីក្រុង Brisbane នៅកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែដាក់ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបើសិនជាលោកស្រីជាអ្នកដែលធានាបងប្អូនឲ្យមកលេងសូមជម្រាបថានៅក្នុងបែបបទជាអ្នកធានានេះគឺយើងតរតែបំពេញឯកសារមួយដែលថាយើងជាអ្នក sponsor tourist បងប្អូនសាច់ញាតិមកពីប្រទេសកម្ពុជាបាទ form ដែលយើងហៅថា sponsorship នេះហើយដែលយើងបែងចែកវាខុសពីដែលដាក់ពីទីក្រុងភ្នំពេញបើសិនជាបងប្អូនខ្លះគាត់មានបងប្អូននៅទីក្រុង Melbourne ដែរតែគាត់ថាទេខ្ញុំមិនចង់យកបងប្អូនខ្ញុំជាអ្នកជំនាញទេខ្ញុំចង់មកជា tourist ដោយបានន័យថាជាអ្នក tourist ឯករាជ្យបានន័យថាដោយពុំមានតំណែងតំណងជាមួយបងប្អូនទេគឺអ្នកនោះឯងតោះតែគាត់ដាក់ form នៅទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែសូមជម្រាបថាការដាក់ form នេះគឺវាមានលទ្ធផលផ្សេងគ្នាបើសិនជាអ្នកទេសចរដែលដាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺសឹងតែ 100% ហើយបើសិនជាគាត់បានវីសាគាត់ទទួលជោគជ័យគេពង្រឹងទីឲ្យគាត់បង់ប្រាក់កក់នោះទេសូមជម្រាបថាប្រាក់កក់នេះគឺម្នាក់អាចឡើងដល់5,000បើសិនជាបងប្អូននៅទីក្រុង Sydney ឬមួយទីក្រុង Adelaide ដាក់ពាក្យបាទធានាបងប្អូនពីទីក្រុងភ្នំពេញឬមួយក៏ពីស្រុកខ្មែរមកលេងប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅបីជាលោកនៅទីណាក៏ដោយបើសិនជាលោកដាក់ពាក្យដែលយើងហៅថា sponsorship ដើម្បីសាច់ញាតិនោះមកលេងយើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសឹងតែ 100% យើងច្បាស់ជាបងប្រាក់កក់ប្រកបនេះឯងគឺដើម្បីធានារ៉ាប់រងថាអ្នកនោះគឺនឹងគោរពតាមលក្ខខណ្ឌទឹកការបើសិនជាគាត់បានទទួលជោគជ័យត្រូវតែបង់ប្រកបយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់$5,000បាទ
ចាលោកតើមានការទទួលខុសត្រូវខុសគ្នាយ៉ាងណាដែរចំពោះការដែលយើងធានាដោយមានការបង់ប្រកបនិងការដែលធានាដោយមិនមានបង់ប្រកបចា
បាទសូមជម្រាបថាតាមការដកពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺភាគច្រើនដែលដាក់ពីទីក្រុងស៊ីដនីឬមួយពីទីក្រុងមែលប៊នគឺវាមានលក្ខខណ្ឌមួយដ៏ពិសេសបានន័យថាមិនត្រឹមតែទាមទារអ្នកនោះដាក់ប្រាក់កក់$5,000ម្នាក់នោះទេគឺយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការរំលោភដល់លក្ខខណ្ឌវីសានេះបានន័យថាដល់ពេលវេលាត្រូវតែវិលត្រឡប់ទៅវិញក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកទីក្រុងភ្នំពេញដែលដាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញនោះគឺពុំមានលក្ខខណ្ឌនេះទេតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាដាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញឬមួយក៏ដាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកដែលចូលមកហើយបើសិនជាដល់ពេលវេលាគាត់ពុំបានគោរពតាមលក្ខខណ្ឌរបស់វីសាសំខាន់ជាងគេគឺដល់ពេលវេលាត្រូវតែទៅវិញឬមួយក៏ថាហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើការបើសិនជាមានការរំលោភទៅលើលក្ខខណ្ឌនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺអ្នកទាំងពីរបានន័យថាដាក់ពីទីក្រុងភ្នំពេញឬមួយក៏ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងពើប្រទះនៅបញ្ហាច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសដូចគ្នាបានន័យថាអាចមានឈ្មោះមិនល្អហើយបានន័យថាតរតែ5ឆ្នាំទៀតបានជាអ្នកនោះមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យម្ដងទៀតពីទីក្រុងភ្នំពេញឬមួយក៏ដាក់ពាក្យម្ដងទៀតពីប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺបញ្ហាមានដូចតែគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នានោះគឺថាមួយទៀមទាឲ្យយើងបង់ប្រកបពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបើសិនជាយើងដាក់ពីទីក្រុងភ្នំពេញវាពុំមានការទៀមទាឲ្យបង់ប្រកបនេះទេបាទ
ចាស់ចំពោះប្រាក់កក់នេះដែរប្រសិនបើអ្នកដែលយើងធានានោះប្រព្រឹត្តខុសល្មើសលក្ខខណ្ឌទិដ្ឋាការតើយើងនឹងទទួលបានប្រាក់កក់ត្រឡប់មកវិញដែរឬទេលោក
បាទប្រាក់កក់នេះគឺគេប្រគល់ឲ្យលុះត្រាណាតែកាត់វល់ត្រឡប់ទៅវិញបាទប្រាក់កក់នេះគឺมันតាក់ទងទៅនឹងវីសាដែលយើងនិយាយថាលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងវីសាដូចជាលោកស្រីបានសួរអំបញ្ញមិញនេះទេគឺប្រាក់កក់នេះគឺដាក់តម្កល់ទុកថាដល់ពេលដល់ខែដល់ឆ្នាំអ្នកដែលបានទទួលសិទ្ធិការនេះត្រូវតែវិលត្រឡប់ទៅវិញចំណែកឯបើសិនជាហាមឃាត់មិនអោយធ្វើការហើយហាមឃាត់មិនអោយដូចជាថាសិក្សាបើសិនជាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេះគឺសឹងតែ 90% ឬមួយក៏ខ្ញុំហ៊ានអះអាងថា ពិតប្រាកដជារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមិនដកយកប្រាក់កក់នេះទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែហាមឃាត់បានន័យថាមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីមិនល្អតែប៉ុណ្ណឹងឯងបាទនេះគឺវាមិនតាក់ទងទៅនឹងប្រាក់កក់ទេប្រាក់កក់គឺដើម្បីតម្កល់ទុកដល់ពេលដល់ខែត្រូវត្រឡប់ទៅវិញមិនតាក់ទងទៅនឹងការរំលោភលក្ខខណ្ឌអ្វីទៀតនៅក្នុងវីសានោះទេបើសិនជារំលោភនោះគឺវាតាក់ទងទៅក្នុងពេលវេលាដែលយើងអាចដាក់ពាក្យមកលេងម្ដងទៀតដែលខ្ញុំបានជម្រាបនោះគឺត្រូវតែរងចាំ5ឆ្នាំនេះគឺជាសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាយើងមានឈ្មោះអាក្រក់ឬមួយក៏យើងបានប្រព្រឹត្តទុយទៅនឹងលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងវីសាដែលគេបានផ្ដល់ជូនមកឲ្យយើងបាទ
ចា៎លោកអញ្ចឹងមានន័យថាការដែលយើងប្រព្រឹត្តខុសគឺឈ្មោះអាក្រក់រក្សាទុកត្រឹមតែរយៈពេល5ឆ្នាំផុតពី5ឆ្នាំទៅគឺយើងមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យសុំមកជាថ្មីម្ដងទៀតអញ្ចឹងហ៎លោក
បាទសូមជម្រាបថាចំនួនវាល្អណាស់ហើយវាតកតងទៅនឹងច្បាប់មួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបគឺវាតកតងទៅនឹងអំណាចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីឬមួយក៏បុគ្គលិកនៅក្នុងក្រសួងបានន័យថាมันចាំបាច់ចាំ15ឆ្នាំនោះទេអាច2ឆ្នាំអាច1ឆ្នាំទៀតអាចសាកល្បងមកម្ដងទៀតឬមួយក៏យើងមានកលទេសៈណាដ៏ពិសេសដែលយើងអាចជម្រាបទៅបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រសួងហេតុអ្វីដែលយើងបានប្រព្រឹត្តបទខុសនោះគឺករណីមួយមួយវាទីពឹងលើស្ថានភាពអ្នកដែលរៀបចំឯកសារក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយអំពីច្បាប់ដែលយើងនិយាយថាកុំអាចពិបាកយល់គឺច្បាប់វាមានអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើក្រសួងយកច្បាប់ទាំងនេះអនុវត្តបានដែរឬអត់ចម្លើយគឺវាទីពឹងលើថាតើយើងបន្តអិរិយាបថរបស់យើងយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលដែលយើងរៀបចំសំណុំរឿងលើកទី2នៅពេលដែលយើងចង់ចូលមកបានន័យថាយើងពុំត្រូវចាំបាច់ដល់ចាំ5ឆ្នាំនោះទេ3ឆ្នាំនោះទេ4ឆ្នាំនោះទេយើងអាចសាកល្បងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងសាកល្បងយើងត្រូវតែបង្ហាញហេតុផលហេតុអ្វីបានជាយើងបានប្រព្រឹត្តបទខុសពីលើកមុនយើងនិយាយអំពីកលទេសៈស្ថានភាពរបស់យើងផ្ទាល់ទៅសង្ឃឹមថាអ្នកដែលកាន់កាប់រឿងនេះជួនកាលគាត់ប្រើអំណាចរបស់គាត់ដោយមានចិត្តមេត្តាធម៌ហើយគាត់យោគយល់បាននិយាយថាអ្វីអ្វីវាទីពឹងលើអំណាចហើយនឹងការយោគយល់ពីបុគ្គលិកដែរក៏ប៉ុន្តែច្បាប់មានចែងចំណែនបាទច្បាប់មានចែងថាបើសិនជាអ្នកឯងបានប្រព្រឹត្តបទខុសពីលក្ខខណ្ឌវីសាលើកមុននោះឯងគឺបុគ្គលិករបស់យើងមានសិទ្ធិមិនឲ្យអ្នកឯងចូលមកប្រទេសអូស្ត្រាលី5ឆ្នាំទៀតនេះគឺជាយើងហៅថាច្បាប់ស្វ័យប្រវត្តិ
ជាសម្រាប់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្មើសលក្ខណ្ឌទិដ្ឋការត្រូវជាប់ឈ្មោះអាក្រក់រយៈពេល5ឆ្នាំជាសម្រាប់អ្នកធានាវិញតើត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវអ្វីខ្លះនិងមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដែរដល់ពួកគាត់ចា៎
បាទសូមជម្រាបថាវាអាចប៉ះពាល់ដែរពីព្រោះអីបើសិនជាលើកក្រោយយើងអាចដាក់ពាក្យធានាអ្នកដតីរួចវាមានសំណួរមួយសួរនៅក្នុងហ្វមហ្នឹងវាមានសំណួរសួរថាតើយើងស្របធានាអ្នកពីមុនដែរឬអត់ក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំអញ្ចឹងរួចបើយើងឆ្លើយថាខ្ញុំស្របធានារួចសំណួរមួយទៀតសួរថាតើអ្នកនោះបានប្រព្រឹត្តបទអ្វីដែរបានន័យថាបានគ្រប់តាមលក្ខខណ្ឌវីសាដែរឬអត់គឺវាអាចមានលទ្ធផលអវិជ្ជមានសម្រាប់អ្នកដែលជំនាញក៏ប៉ុន្តែសូមជម្រាបថាភាគច្រើននៅក្នុងការដកពិសោធន៍របស់ខ្ញុំជំនាញជីវវិទ្យា20ឆ្នាំនេះគឺភាគច្រើនអ្នកដែលជំនាញពុំមានបញ្ហាអ្វីនោះទេអ្វីដែលចោទជាបញ្ហាគឺសម្រាប់អ្នកដែលយើងនិយាយថាអ្នកដែលដាក់ពាក្យសុំមកលេងបាន
ចាសសូមអរគុណលោកមេធាវីដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការមកលេងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាស
បាទសូមអរគុណបាទ